ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
შემოდგომა დადგა და მოვიდა სწავლა განათლების დროც, რომელსაც წინ უძღოდა შექმნილი სიტუაციის მოთხოვნებით ჩატარებული სხვადასხვა რანგის თუ პროფილის გამოცდები. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია ახლა გაგვაცნობს ჩატარებული საგამოცდო პროცესის ნიუანსებს.
წლევანდელი განსხვავება ის გახდათ, რომ წინა წლებში სედატორის გამოცდები ტარდებოდა ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე, ნუ ერთი კვირიდან 10 დღით ადრე, ან დაუშვათ 15 დღით ადრე, და ეხლა კიდე შეტანილი იქნა ცვლილება კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ და აი ამ ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე ეს გამოცდები ამ მიმდინარეობის პროცესში უნდა ჩაგვეტარებინა ეროვნული გამოცდების პარალელურად ან მის დამთავრების შემდეგ. და ჩვენ ახლა სხვა უნივერსიტეტებს ვერ გეტყვი და ჩვენმა უნივერსიტეტმა ეს გამოცდები 27 და 28 ივლისს დანიშნა, მაშინ როდესაც უკვე 25 დამთავრებული იყო საერთო ეროვნული გამოცდები. Ну, აქ ეს ფაკულტეტზე მიმდინარეობდა ეს გამოცდა, სარეგისტრო ფაკულტეტი და წელს განსხვავებულად, განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობა მოვიდა, 300-მდე აბიტურიენტი იყო, ადგილები იყო 100, ესე იგი უკვე კონკურსი ჰქონდა, მივიღეთ ოფიციალურად ბრძანება ეროვნული საგამოცდო ცენტრიდან, ჩარიცხულა გვარები და 100 ადგილზე სულ ჩაირიცხა 101 კაცი. ორმა კაცმა მეასემ და ასმეათე მეცნაერი ქულები დააგროვეს და ცენტრმა ესე ორივე ადამიანი ჩარიცხა. რამოდენიმე ადამიანმა გადალახა როგორც იქ ისე ჩვენ ტურზე მინიმალური კომპეტენციები და დაახლოებით 20-30 კაცი ვერ მოხვდა, იმიტომ ცოტა დაბალი ქულები მიიღეს და მაგრამ დადებითი ესეთი შემთხვევა ჩვენ არ ხომია, იმიტომ რომ წინა წლებში ვინც დაბარებდა და ვინც გადალახავდა მინიმალურ ზღვას ისინი ეწყობოდნენ, მაგრამ აი ამ კონკურსის გამო ჩვენ დაგვჭა, იმიტომ რომ ადგილები მეტი არ ქონდა. ეს შეთეს არის ძალიან სასიხარულო ფაქტი ის, რომ სპორტის უნივერსიტეტის ძველთა ფაკულტეტზე აი ესეთი მაღალი კონკურსი იყო, ახლა ხუმრობა საქმე არ გახლავთ, ჩვენი მაინც სპეციფიკური უმაღლესი სასწავლებელი და ერთ ადგილზე სამი აბიტურიენტი მოდიოდა საშუალოდ. და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აი ამ უკანასკნელი 5-6 წლის განმავლობაში რაც ხელახლა დაფუძნდა ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი. გარდა ამისა ჩვენ მეორე ფაკულტეტზე მივიღეთ კიდე გარკვეული რაოდენობა სტუდენტებისა, მივიღეთ ასევე ქართულ ენაში, აზერბაიჯანულ ენოვანი და სომხურ ენოვანი, ცოტა კონტინგენტი 10 კაცამდეა, მაგრამ მაინც მივიღეთ. მივიღეთ მენეჯმენტის სპეციალობით კიდე 20 კაცამდე, კიდე ველოდები ჩვენ მასშტაბლებების ერთლიან პროგრამაზე დაახლოებით 30-40 აბიტურიენტს, რომელიც შემოაღებს ჩვენს კარებს და სასწავლო წელს 2020-2021 სასწავლო წელი ჩვენთან იწყება 28 სექტემბერს და ჩვეულებრივ რეჟიმში, ისე როგორც აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე მეორე სემესტრი წლევანდელი, ანუ 2019-20 სასწავლო წელი ქონდა ონლაინ სწავლების რეჟიმში, თეორიული მეცადინეობა ესევე გაგრძელდება, პრაქტიკული მეცადინეობა, ანუ სპორტული საგნები ჩვეულებრივად სპორტულ დარბაზებში და სპორტულ არენებზე გაგრძელდება.
თუ როგორ დაზარალდა საერთაშორისო სპორტული კალენდარი თქვენ მოგახსენება და ისიც გახსოვთ, რომ ონლაინ ტურნირებით წარმატებით იცავდა ღირსებას ჭადრაკი, მაგრამ სამწუხაროდ ახლახანს გამართულმა მსოფლიოს პირველმა ონლაინ ოლიმპიადამ მის ორგანიზატორს ფიდეს შეუფნა უჩვეულო პრობლემები, რომელთა შესახებ გვესაუბრა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი, საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე.
მიესალმებით თქვენს რადიოსმენელებს და ყველა ჭადრაკის მოყვარულს, რომელიც მისმენს ეხლა მინდა მათ წარმატებული დღეუსურვო. ოლიმპიადა დასრულდა ცოტა კურიოზულად, ფინალური მატჩი, რომელიც მართებოდა რუსეთსა და ინდოეთს შორის, პირველი მატჩი დამთავრდა 3-3 და მეორე მატჩის მიმდინარეობისას, მაშინ როდესაც ანგარიში ორნახევრით ერთნახევარ რუსეთის სასარგებლოდ ორ დაფაზე გაითიშა ინტერნეტი. ჯერაც ფჯობენ და ვერ დაადგინეს ვისი ბრალი იყო ეს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ალბათ ტიმ სერვერის ბრალი იყო, რომელიც ემსახურებოდა ოლიმპიადას. ფიდე აღმოჩნდა ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე. წესების თანახმად ვისი სულაცაა და ეთიშება ინტერნეტი, თუ რა თქმა უნდა იმის ბრალი არის, იმ ქვეყნის ბრალი არის ეს, მას ეცვლება წაგება. და ავტომატურადაც ესე მოხდა, პროგრამამ ჩაუთვალა წაგება ორივე ინდივიდუალ მოჭადრაკეს, თუმცა ერთ მოჭადრაკეს ჰქონდა ფაქტურად მოსაგები პოზიცია, მეორეს ჰქონდა საყაიმო პოზიცია და ალბათ ისევ 3-3 დამთავრდებოდა მატჩი. გამოვიდა რომ რუსეთმა მეორე მატჩიც მოიგო. საქართველოს ამას მოყვა პროტესტი ინდოეთის მხრიდან. განიხილეს პროტესტი სააპელაციო კომიტეტმა, განიხილეს პროტესტი ფიდემ. პრინციპში ნორმალური იქნებოდა ალბათ სახელოგიკიდან თუ მიიჩნევთ რომ დაენაშნათ მეორე მატჩი გადაეთამაშებიათ თავიდან, არა მარტო ის პარტიები ალბათ თავიდან უნდა გადაეთამაშებიათ მატჩი, რადგანაც ოლიმპიადა ახლა სპორტული შედეგი არის თავარი. თავარი ხომ არ არის, ის გაეთიშა ინტერნეტი ან ფიდემ რა გადაწყვეტილება მიიღო. ფიდემ მიიღო შემდეგ გადაწყვეტილება რომ ორივე გამოაცხადა ჩემპიონატს, ანუ რუსეთის ნაკრების და ინდოეთის ნაკრების გამოაცხადეს ოლიმპიადის ჩემპიონებად. რაც სპორტული კუთხით არასწორად მიმაჩნია, რადგანაც ჩემპიონი არის მხოლოდ ერთი, ხო? და ეს არის სპორტული შედეგიდან გამომდინარე. მაგრამ ფიდე რატომ იყო რთულ სიტუაციაში? წინა დღეს, როდესაც ინდოეთი ეთამაშებოდა სომხებს, მოხდა ანალოგიური სიტუაცია, გაითიშა ინტერნეტი და სომხეთის ერთ-ერთ მოთამაშეს შეუთვალეს წაგება. სომხებმა დაწერეს ამაზე პროტესტი და ფიდემ განიხილა და რადგან ფიდეს წესებში ეწერათ რომ ინტერნეტის გათიშვის შემთხვევაში თუ ქვეყანა არის დამნაშავე ეთლევა მას წაგება, ამ ლოგიკით ჩაუთვალეს სომხებს წაგება. თუმცა სომხები ამტკიცებდნენ რომ მათ თან პრობლემა არ ყოფილა ინტერნეტის გათიშვის, ეს იყო საერთაშორისო სერვერის ბრალი. მიუხედავად ამისა ჩაეთვალა სომხებს წაგება და სომხებმა ამის გამო გამოთქეს პროტესტი და მეორე მატჩი აღარ ითამაშეს ინდოეთთან. ფაქტურად წაიწერაც ყველა წაგებები. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ფიდე იყო ძალიან რთული ამოცანის ჩინაში, როგორ გადაეწყვიტა. ფიდეს გადაწყვეტილება შეიძლება ბრძნული არის ერთი კუთხით, რომ ორივეს მიეცეს ჩემპიონობა, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან, ისე მოჭადრაკეების მხრიდან, რომლებიც ამბობენ, რომ პრინციპში ამხელა საჭადრაკო ზეიმი ბოლოს ძალიან უფერულად დამთავრდა და სპორტული შედეგიდან გამომდინარე არ გამოვლინდა ჩემპიონი. ბევრი მოჭადრაკე, ძალიან ცნობილი მოჭადრაკე ამბობს, რომ ალბათ ონლაინ მიმდინარეობს ღონისძიება და მას ახლავს ძალიან ბევრი ხარვის და პრობლემა. არ უნდა ყოფილიყო აღიარებული როგორც სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა. ყოფილიყო რაღაც ფესტივალის რანგის და ნუ მას ითამაშებდნენ მოჭადრაკეები თავისი ამონების მისაღებად. ძალიან ბევრი საინტერესო პარტია გათამაშდა, ძალიან ბევრი დაძაბული მომენტი იყო, ძალიან ბევრი მილიონობის ნახველი ყავდა ამ ღონისძიებაზე, მართლაც გულდასაწყვეტია რომ ბოლოს ესეც უნდა დამთავრდა.
Полоски традиционалт фегбурти შეგახსენებთ რომ ერთა ლიგის ახალი გათამაშების პირველ მატჩს დღეს ჩაატარებს საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ტალინში ესტონელებთან შეხვედრა საღამოს 8 საათზე დაიწყება, რომლის რეპორტაჟს ჩვენც ვნახავთ. წარმატება უსურვოთ საქართველოს ნაკრებს და ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენი ფეხბურთის ისტორიას, რომლის ეპიზოდებზე ვისაუბრეთ 10 წლის წინ და კიდევ უფრო ადრეც სახელოვან ვლადიმერ ბარკაიასთან შეხვედრებისას.
Ну, ჩვენ კონტაქტები რო ქონდა ყოველდღიური ჩვენ გულშემატკივრებთან. ჩვენ ვარჯიშზე მოდიოდნენ. ვარჯიშზე დიღომში მოდიოდნენ, მაშინ არ იყო არც მილიცია, არც არაფერი. უკვე ჩვენი ვარჯიში იყო თითქმის მაგათვის თამაში. აი საქართველოს სვანიძე ბელაც რო უძახოდნენ ეს პიროვის პარკი, ჩვენ ყველას ვიცნობდით ერთად. ხაჟალია გახსოვთ დამავის და მაგერ ფუტაისელი კაცი რო იყო, რეზო გოგელიას ნათესავი იყო. აი დროინდელი ხალხი, უნივერსიტეტი, გპის ხალხი, ყველა მოდი შოთა ამაინდეს ალბათ ყავდა ნახევარი თბილისი გულშემატკივრები და სულ ჩვენთან დიღომში იყვნენ და ჩვენი და მაგათი თითქმის პრობლემა ერთი იყო რა კაცო. ჩვენ ვიცოდით რას ფიქრობ ჩვენზე ხალხი და ჩვენ ამას ვაკეთებდით ყოველთვის. კაჩალი დრო იყო, ადარებდა ჩვენ სტილს და ბრაზილიის სტილს რა. ძალიან უყვარდით კაჩალის და გვაძლევდა უფლება რომ გეთამაშოთ, ან ბორტილებს და იმას არადებდა ჩვენ თო მიშა ითამაშოდა. მიშა როგორც გინდა თავისთან სლავას ვანაერათან და ზავრაკალოვის მე სხვა სტილის ვიყავ, მაგრამ გუნდი ერთი იყო. და რა თქმა უნდა ბრაზილიის სტილი მომწონდათ ამ პერიოდში. წავიკითხე ლობანოვსკის ციგნი და წავიკითხე იაკუშინის ციგნი და იაკუშინის ციგნში ზუსტად რაღაცა მოდის, რომ ლობანოვსკი ეუბნება იაკუშინს, რომ თქვენი ფეხბურთი არითმეტიკა იყო და ჩვენი ფეხბურთი არის უმაღლესი მათემატიკა. აი ჩვენ ფეხბურთზე ლაპარაკობდა ახში ახში. Ну, რა თქმა უნდა, ფიზიკური დატვირთვა უფრო მეტი, უფრო მობილურობა მეტია, უფრო მოძრაობა მეტია. Мара техника და ტაქტიკა და ეს არა მგონი რომ უფრო მეტი იყოს ვიდრე ეს რა. თქვა ეს მანუჭარა მაძეიდე ვერ გაძლევდა ამ ფეხბურთს თავისი ფიზიკური მონაცემები. რა თქმა უნდა. Мне гахсот могиყევ თქვენ ესე იგი პრივატ საუბარში რომ ვნახე როგორ ზრდიან ბავშვებს გერმანიაში. Ну, შესანიშნავი პირობებია, იქ მოედნებია ღია, დღედაღამე მიდი თუ გინდა წუთრელი, თუ გინდა თვითონი ვარჯიში არის ყველაფერ და ვნახე ეგეთ ტურნირი. შევამჩნია ერთ-ერთ გუნდში ლამაზი თვითონ, ლამაზი გერმანელი ბავშვი, ქერა ბავშვი, სწორი თმები შემიყვარდა და რაც როგორც ამ ლიდერი ჩანდა, რომ ამ ბავშვებში 22 კაცი ლიდერი იყო. პასის მიცემა დროზე იხსნებოდა და არტმა და ამ დროს აი ბავშვებმა რო იცი რომ ზაიგრალს ერთი მოატყო, მეორე მოატყო, მესამე შევიდა საჯარიმოში, მეკარეც დააწვინა და ბურთი შეაგო რა. აი პროფესორ ამ დროს ხედავ ეს დაუფშვნინა აი წუთრელმა და გამოცვალა ეს ბავშვი. ვერ მოვითვნე და მივედი მეთქვი რა საშუალო არაო. Паси армиса имас მოუთხრი ფეხბურთი паси მარტო ხო არ არის მას იმპროვიზაცია ხუნდა იყოს მაგრამ ეხლა გერმანელებს მიხდნენ ხო და ყველა მაგათ უმაღლეს ბუნდესლიგაში ყავთ რამდენიმე მოთამაშე ჩამოყვანილი არა გერმანელები რა იმიტომ ნუ არ გამართა ეს ტენდენცია არის რომ ტექნიკური და ძალის ფეხბურთი ერთად რო იყოს რა ნუ დღეს ქართული ფეხბურთი სამჯერ ვიყავი დელეგატად არის აზრი არის იცი ფეხბურთში არის აი მაგალითად Торпедо Кутаиси внахе, внахе Локомотиви და ვნახე დინამო, ჩემი უკვე როგორც დელეგატი ვუყურებდი. არის საინტერესო თამაში არის, მაგრამ ცოტა ნელ ტემპში, იმიტომ კლასი არა გვაქვს ჩვენ. იმიტომ ის ვინც იყო кайფ ფეხბურთელი, სულ გაიყიდა, სულ წავიდა. ხო უნდა იყოს ვიღაცა ლიდერი. ლიდერიც არ იმჩნევა, ძან მაგრამ ამ გუნდებში აი გუნდური თამაში იქნება და ბავშვები ჩვენ იჭერი ბავშვები ყავს მე მგონი ქართული ფეხბურთი ძალიან დიდი ბედი ელოდება იმ თო პატარა ბავშვები ყველა თავისი მოძრაობით თავისი ამბავით ამ ყველაფრიად ნუ აიც როგორ ხოიცეთ ეს პლასტიკა ქართულ ფეხბურთს უცხო არის და ბავშვები იზდებიან იჭერი ბავშვები იზდებიან მაგათ მოულამ უნდა თავის დროზე რა იუმორი უნდა იყოს ფეხბურთში, იუმოროც ერთ არ ცხოვრება შეიძლება არც ფეხბურთი არც არაფერი და ერთ ეპიზოდს მოგიყვებით ლევა იაშინზე, ხო გითხარით ლევა იაშინზე და მე თითქმის ერთად ვიზრდებოდი დაგრაში რა. კარევეს უკან მიდექი და უყურებდი სანაიას და ხომიჩ თამარს. უდიდესი კაცი იყო რა, უჭვიანესი კაცი, უბრალო კაცი იყო ლევა იაშინი. გავლით იყვნენ აქ ჩამოსულები მიდიოდნენ ერევანში. იქ იხსნებოდა პირველო და ამხანაგური თამაში ვითამაშდა. ლევა მაშინ ეს დიდი ამბავია დეპუტატად აერჩიეს მოსკოვის აღმასკოვში რა ესია, ხო აღმასკოვში. რაღაცნაირად დენგიზა გავიდა რააკეთა ის პროსტრელი რო იყვნენ, შევახვედრე ეს ჩემი ბაჩოკი და შევალი. და რაღაც გამახსენდა, ვინმე დეპუტატ მოთხარ და ლევა გაქიშდა კაცო. შენ მითხარი პალიჩიჩი სკინი პადგატოვლი ნიჩილეკ და როგორ უთხარ დეპუტატ ვინმე. ხო და მე მიგონებდა, მე ლევა იყო ჩამოსული უკვე ფეხი რომ მოჭრეს გაგრაში მუშაობდი, მაშინ სანატორიუმ თბილისში ჩამოვიდა საწყერი მე და გიორგის იჯნავა გადაუხარეთ მაგას. დაბადების დღე იქ გაგიჯდა რიცაზე წავიყვანეთ. წავიყვანეთ სათევზავოთ ერთი ხუთი დღე ერთად ვიყავით მე გაფრინდა ნალჩიკი მაგის ტურნირი ატარდებოდა და მე უკვე ფედერაციის არა სამართლოს უფროსი რო ვიყავი და იაშინს რო აცილებდნენ აიგიდან პატარაც ფულის მოაგროვი გურამა გაბისკერიას დაურეკე სოხუმში მე ოთხარ ჩამოიტანე ლიხნი ერთი 60 ბოთლი ღვინო ძეშეხთით მოსკოვში და შევიდით ლევასთან სახლში და პირველი რა მითხრა იციო სიომა მითხრა იციან რომ იანი და ჟიუდა свой день рождения отмечает мне сегодня сегодня да родайнахо რო ერთი яшики შემოვიდა მეორე მესამე это всё мне მეოთხე это всё тебе лёва ეს 60 ბოთლია და 60 ლის რო ხდები და იდგა ბელაევი თუ გახსოვ შენ ბელაევი აი სენ პატარა კონიაქს ვამდე რა ну поле ромоагро горамиц самоего мивеци да тили დაიწყო აი როგორ გითხრათ რა არავიღო ეს ფულიო მაგრამ შენ ხარ ჩემი ძმა კაცი გორამი მიყვარსო და დიდი მადლობაო და მეო აი ესე ვარო ერთი მანქანა მაჩუხეს ეხლა იაპონელება სიძეს უნდა მივცეს და რაღაცა ხო ხედავთ არის აგეთი უდიდესი კაცი აი ესე უბრალოდ ცხოვრობდა რა და უჭირდა მაგ კაცს ლოვას აი ეგეთი ურთიერთობა ყოველდღე ყოველთვის თამაში გამოდი შემდეგ
ქართული ფეხბურთის ისტორიას ერთი კვირის შემდეგაც დაუბრუნდებით, მანამდე გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ საკითხზე, პრობლემაზე, რომელზეც ჯანდაცვის სფეროს შეეხება ეს, რომელზეც საუბარიც ნამდვილად არ არის სასიამოვნო, ბევრს არ გვიყვარს. არის ასეთი საკითხები, ზედოზირების საკითხი შეეხება მოგეხსენებათ ნარკოტიკული საშუალებების და არამხოლოდ ნარკოტიკული საშუალებების სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების პრობლემას თავის მხრივ, და ეს არის ის, რაც არსებობს რეალურად, ეს პრობლემა არამხოლოდ საქართველოში, ბევრ სხვა ქვეყანაში, განვითარებულში, განვითარებადში, განუვითარებელში, ყველგან. და მნიშვნელოვანი რატომ არის ცნობიერების ამაღლება, ვინაიდან ეს უკავშირდება ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას. ის თუ რამდენად ინფორმირებული იქნება საზოგადოება, როგორც პროფესიონალთა წრეები, ასევე მთლიანად საზოგადოება ამ საკითხზე, რამდენად გავიაზრებთ რეალობას, რაც არის და გამოწვევებს, და ყველა ჩვენგანს მოიხსენება მეტნაკლებად, მეტნაკლების სიმწვავით, ბუნებრივია მეტნაკლების სიახლოვით, მაგრამ ეს პრობლემა არსებობს, და რაც უფრო სტიგმატიზება მოხდება ამ თემის, მით უფრო უარესი იქნება სურათი, მით უფრო მეტი იქნება მსხვერპლი, რაც უფრო რეპრესიული იქნება ნარკოპოლიტიკა, კიდევ უფრო შეუშლის ეს ხელს იმას, რომ ადამიანებს არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკის იქნება ეს მოზარდი თუ ზრდასრული ადამიანი, რომ მათი სიცოცხლე გადარჩეს. ჩვენ ამ თემაზე პირველად არ ვლაპარაკობთ დღეს, გვისაუბრია არაერთხელ სხვა დროსაც, მაგრამ რა თქმა უნდა იშვიათად ვახერხებთ, რომ შევეხოთ ამ საკითხს, თუმცა კი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ადამიანს გნებავთ, ბევრ ოჯახს აწუხებს ეს საკითხი, და მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი მოისმინოს, თუ რა ვითარება რა სურათია დღეს საქართველოში. ვითარებას ართულებს ისიც, რომ დროთა განმავლობაში სულ უფრო რთულდება, და აქაც არ ვართ უნიკალურები, სულ უფრო რთულდება საქართველოში ნარკოტიკული და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბაზარი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ასე უნდა დავარქვათ, ალბათ რეალობა ეს არის. ეს ურთულებს საქმეს როგორც მომხმარებლებს, ასევე ბუნებრივია ექიმებს, თუ კი და რომელთა ხელშიც ხვდებიან ასეთი პაციენტები, მაგრამ ეს ერთი გამოწვევაა, თუმცა არაერთი სხვა გამოწვევა არსებობს კიდევ, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. ჩვენი სტუმარი მაკაგოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, არის უკვე ხაზზე. ქალბატონო მაკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვაში მონაწილეობისთვის. ვიცი, რომ დღეს თქვენ, თქვენი კოლეგები ხართ დაკავებული ძალიან იმ ღონისძიებებით, რომელიც დღეს იმართება. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა. და მომგდის ბევრისთვის კიდევ ვამბობ, არის საკითხები, რომლებზეც ჩვენ არ გვიყარს ხოლმე ფიქრიც კი არა თუ ლაპარაკი. თითქოს რო თუ არ ვილაპარაკებთ, არ არის ეს პრობლემა. და ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის სწორედ ნარკომანია, ზოგადად კვლავაც რჩება ასეთად. სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების პრობლემა და ის, თუ როგორ ვუმკლავდებით კი არა და ვერ ვუმკლავდებით ამ პრობლემას საქართველოში, და დღეს დღევანდელია ეს სპეციფიკური თემა, რომელსაც წამოჭრით თქვენ კონფერენციაზე, და მხოლოდ ეს ღონისძიება არ არის, როგორც ვიცი, მაგრამ ესეთი სამსჯელო პლატფორმა ეს არის დღეს. ილაპარაკებთ ზედოზირებაზე და რა პრობლემა, და იმაზე თუ როგორ შეიძლება და რატომ არ ხდება ის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე იყოს შენარჩუნებული. თუ შეიძლება თავად რომ ბრძანოთ ამ პრობლემის მნიშვნელობაზე, მე ცოტა ბევრი ლაპარაკი მომივიდა არაპროფესიონალს, დიახ.
მინდა აღვნიშნო სწორი აქცენტები და ასე. ზედოზირებით გარდაცვალება წარმოადგენს ძირითად რისკ ფაქტორს ნარკომოხმარებლებს შორის, გარდაცვალების მიზეზებს შორის. და 2001 წლიდან ავსტრალიაში დაიწყო პირველად ამ საერთაშორისო თვის აღნიშვნა, და ხელისოფრიო ქვეყნები არიან ჩართული ამაში, ზოგადად ამ დღეს 31 აგვისტოს აღინიშნება ცედოზირებით დოზირებადი ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღე, რომელიც მიზნად ისახავს სწორედ გარდა იმისა, რომ ხონა მიაგონ იმ ადამიანის, ვინც ნარკოტიკების ცედოზირებით გარდაიცვალა, ყველა დონის დაინტერესებულ მხარეს შორის წარიმართოს ინტენსიური დიალოგი, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ესეთი შემთხვევების შემცირება. საქართველოს 2010 წლიდან აღნიშნავს ამ დღეს და ჩვენ ყოველწლიურად მაღალი დონის დაინტერესებულ მხარეებს ვწავთ ამ დიალოგში. ძირითადი გზავნილები არის ის, რომ პრევენცია არის უპირობო და პრევენცია არის გამოსავალი ზედოზირებით გარდაცვალებისა. კაცი ნარკოპოლიტიკა კლავს. ასევე ნალოქსონის არის პრეპარატი, რომელიც ოპიატების ზედოზირებისას არის საუკეთესო გამოსავალი, გადაარჩენს სიცოცხლეს ერთი ამპულა ნალოქსონი. ეს ძირითადი მესიჯები არის, რაც გვინდა, რომ საზოგადოება მიცოდეს და იცოდეს გაზრდილების მიღებმა პირებმა.
რა იცვლება? დიახ, გაიგონეთ ეს ყოველ მომემზადე. რა იცვლება? თქვენ ბზანებთ, რომ აი სისტემატურად შეახსენებთ, ლაპარაკობთ, ცდილობთ მიაცვლინოთ ხმა. რა
შეიძლება არის 2014 წელს მივაღწიეთ იმას, რომ ზედოზირების შემთხვევის შესწრებისას თუ კი ადამიანი გამოიძახებს სასწრაფოს, მას პოლიცია აღარ მოყვება. აქამდე წლების განმავლობაში ზედოზირების არ ეძახოდნენ პოლიციას, მიატოვებდნენ მას მისი მეგობრები ახლობლებიც და გარბოდნენ დასამალად, რადგანაც იცოდნენ, რომ სასწრაფოს აუცილებლად პოლიცია მოყვებოდა. დღეს ეს რეგულაცია არ არის, უკვე რამდენიმე წელია ეს რეგულაცია არ არის, თუმცა შიში იმისი, რომ პოლიცია გაიგებს, მაინც არსებობს გაუცნობიერებელი შიში და მაინც არის შემთხვევები, როცა ერიდებიან სასწრაფოს გამოძახებას და თავად ცდილობენ ზედოზირებულის გადარჩენას. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ ხალხმა საზოგადოება მიიცოდეს, რომ სასწრაფოს არანაირი ვალდებულება არ აქვს შეატყობინოს პოლიციას და გადაიწყოს გამოძიება არსებული ფაქტის შესახებ. ეს ერთი ფაქტი.
ეს რადგან თქვენ ბრძანეთ, ეს არის შეცვლილი, არა შეცვლილი თუცები შემისწორეთ კანონმდებლობა, არამედ შეცვლილი პრაქტიკა, ხომ?
კანონმდებლობა შეიცვალა 2014 წლიდან, ანუ შიდა რეგულაციებით მოიხსნა ვალდებულება ოფიციალურად, რომ სასწრაფო აღარ შეატყობინოს პოლიციას ასეთი შემთხვევის შესახებ. ეს უკვე რამდენიმე წელია ეს რეგულაცია არსებობს, მაგრამ ეს გაუცნობიერებელი შიში მაინც არის და არ ეძახიან. მეორე ფაქტორი, რაც ზედოზირებას წაადგება და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, ეს არის ნალოქსონის რეცეპტური დან რეცეპტურად დაკავებული მედიკამენტების წინიდან მოხსნა. ანუ ადამიანს, რომელიც იმყოფება ასეთი რისკის ქვეშ, მოიხმარს ნარკოტიკს ან თავად ან მისი ოჯახის წევრი და იცის, რომ არსებობს ასეთი უნიკალური პრეპარატი, როგორც არის ნალოქსონი, იგივე ნარკანი, იგი უნდა იყიდებოდეს ხელმისაწვდომად აფთიაქებში და არ უნდა იყოს რეცეპტს დაკავებული. ჩვენ ზიანშემცირების ცენტრები გავცემთ ამ პრეპარატს უფასოდ, წელიწადში 15000 ამპულამდე საქართველოს მასშტაბით, თუმცა ის, ვინც არ არის ჩვენი კლიენტი, შესაძლებელია ის, რომ არ მიუწვება ხელი ამ ნარკაზე ასე უფასო პროგრამაში, მაგრამ უნდა შესყიდვა აფთიაქში. ღირებულება საკმაოდ დაბალია, 3.5 ღირს, მაგრამ ეთხოვენ აფთიაქში რეცეპტ და მოვითხოვთ ამას ამისთვის, რომ გააუქმოს ეს რეგულაცია და
სპეციფიკა. ხო, რადგან თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ამის უფლება მოგეცათ, მართლაც ალოგიკურია თქვენ თუ შეგიძლიათ ამის დარიგება და მე როგორც წავიკითხე ცოტა ხანში ექიმი, მისი ერთადერთი გვერდითი მოვლენა არის სიცოცხლის გადარჩენა, ისე ვთქვათ, რაღაც ისე გადაწყდები მისი დროულად გამოყენება, ხომ? ახლა რეცეპტს სჭირდება დრო, არ ვიცი, გარკვეული პროცედურის გავლა და ამას გულისხმობ, ხო?
ზედოზირებული, რასაც გება უკვე ზედოზირების შემთხვევა, ხო, ადამიანი სუნთქვას წყიტავს, გაფიქრებულია, უკვე სიმჯისკენ გადადის, იმიტომ რომ ჟანგბადი აღარ მიეწოდება ფილტოებს, კლინიკან იცდის ჟანგბადოვალ შიმშილს და ანუ წუწუთები, წამები წყიტავს სიცოცხლეს. თუ კი გვერდში მდგომს აქვს ეს უნიკალური პრეპარატი ანალოქსონი, რომელიც 2 მილიტრიან შუშის ფლაკონშია და არც ისე ძვირად ღირებულია, მას შეუძლია თავისუფლად გადაარჩინოს სასწრაფოს მოსვლამდე. ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს პრეპარატი, რომელსაც არ აქვს გვერდითი ეფექტები და არ აქვს შეუთავსებელი, არაფრის დაზიანება არ შეუძლია ამ პრეპარატს გარდა სიკეთის მოტანისა, ამიტომ მასზე ხელმისაწვდომობა უფრო და უფრო უნდა გაიზარდოს და სახელმწიფო მასშენ დაგვეხმაროს არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენს ბენეფიციარებსო რა სისტემით არიგებთ თქვენ ამ პრეპარატს?
პრინციპი არის, მე რეკომენდაცია ჯანაც სოფლიო ორგანიზაციისგან არის ასეთი, რომ მანაც არა მიეწოდებ ნალოქსონს თემის წევრებს, ნაკომხმარებლებს უნდა ჩაუტარო ინსტრუქტაჟი დოზირებულის პირველადი დახმარების შესახებ და ნალოქსონის გამოყენების შესახებ. ნალოქსონის ინექცია ძალიან მარტივია, მას შემდეგ რაც დარწმუნდები, რომ ეს არის ოპიატებით გამოწეული ზედოზირება, შესაძლებელია ნებისმიერ კუნთში გაკეთდეს და ის მოქმედებას იწყებს რამდენიმე წუთში. არც არის საჭირო თქვა ექსპერიმენტი ბამბა ბონდულა კუნთზე გაკეთება ნებისმიერ კუნთზე, სადაც არის ხელმისაწვდომობა და ასევე დარწმუნებით უნდა დავეხმაროთ პირველადი დახმარების გზები, უნდა ვიცოდეთ რომ გაუსუნთავოთ პირის ხო ამ პირნაღები მასისაგან თქვა შეძლოს რომ მოვათავსოთ უსაფრთხო პოზაში, ვაკონტროლოთ პულსი, მაჯა, სასწრაფო რა თქმა უნდა გამოვიძახოთ, ანუ მანამდე ვეხმარებით ამას, სანამ სასწრაფო მოვათ. უკვე პულსი არ არის და სუნთქვაც ძალიან გაიშვეთებულია, ზრუნავთ ხელოვნურ სუნთქვის ჩატარებაზე და თუკი უფრო შორს წასული შემთხვევაა გულის არაპირდაპირ მასაჟზე.
ხო, ამის გაკეთება ბევრს არ შეუძლია, ხო, რომ დავფიქრდი. ალბათ ნაწილი ადამიანების ასეთ სურათს გაერიდება, არა იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია, უბრალოდ ხო, ყოველას ხო არ აქვს ცოდნა და როცა არ იცი გეშინია და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ასეთ ვითარებაში და ამ მიზეზით გამოწეულია ეს მდგომარეობა, რადგან თქვენ ასე თქვენ აღწერთ სუნთქვის გაჩერება და ასე შემდეგ, არამედ და პულსის გაჩერება, არამედ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა იცოდეს ეს პირველადი დახმარების ტექნიკები.
მე მგონი რომ ეს სკოლაში უნდა ასწავლოს უმაღლეს
ახმებით
ამ კლასებში, იმიტომ არავინ არ იცის, როდის დაჭირდება დახმარება. ოჯახის წევრის გაშენყოფის ქუჩაში დავარდნილი ადამიანის ეს არის ის საბაზისო უნარჩვევები, რომელიც არ მოითხოვს სამედიცინო განათლებას და საჭიროა ძირითადი საბაზისო უნარების ცოდნა.
კი, არა მხოლოდ სკოლაში, როცა ამას როცა ეს უკვე სისტემურად არის დანერგილი, ამას ასწავლიან განვითარებულ ქვეყნებში მშობლებს, მაგალითად ფერძიმე ქალებს, მათ პარტნიორებს, მეუღლეებს, როდესაც ვთქვათ ისინი, ანუ ნებისმიერ პერიოდს და ეპიზოდს იყენებენ განვითარებული ქვეყნები, იმდენად მნიშვნელოვანია ამ ტექნიკების ცოდნა ზოგადად საზოგადოებისთვის, რომ ყველა ეპიზოდს იყენებენ, სადაც შეიძლება ადამიანის ყურადღება მიიპყრონ ამ აქეთკენ და დასვან და ასწავლონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. ეხლა დაუბრუნდები ზედოზირების პრობლემას ისევ და მინდა კითხოთ, ვიცით რომ არ არის აღრიცხვა ხომ ოფიციალური სტატისტიკა. რას ვეყრდნობით პრობლემის შეფასებისას, ქალბატონო მაკა?
ეს სტატისტიკა რომ არ არსებობს ქვეყანაში, ამას უკვე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. სამწუხარო არის, რომ ერთიანი რეგისტრი არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჩვენი შიდა სტატისტიკა ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებში, 14 სერვის ცენტრში, ჩვენს კლიენტებს შორის დაფიქსირებული რამდენი შემთხვევა დამთავრდა გარდაცვალებით და წელს მაგალითად 7 თვეში ესეთი იყო 9. 9 ადამიანი გარდაიცვალა. წინა წლებში უფრო მეტი სტატისტიკა იყო, ну, წლების განმავლობაში გეუბნებით შესაძლებელია. 2011 წელს 94 ადამიანი იყო გარდაცვლილი. მე უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ უფრო დავიწყეთ ამ ნალოქსონის დისტრიბუცია და გავზარდეთ რაოდენობა, ადეკვატურად შემცირდა გადარჩენილი გარდაცვალების შემთხვევები და გაიზარდა გადარჩენილი ადამიანთა რაოდენობა. ეხლა უფრო გაცილებით სხვა სიტუაციაა. თქვენც უფრო ალბათ ნაკლები გესმის გარდაცვლილზე დოზირებით გარდაცვლილ
სახებ. გიდასტურებს, მაგრამ რთულია, ხო მიცით, მე ესე შევაფასო ამ იმით, ვთქვა, მე როგორი რამდენად უფრო ხშირად მესმის. ხო, გიდასტურებს რამდენად.
მაგრამ თვითონ არის მეორე ფაქტორი, ეს არის სტიგმა, სტიგმა დაკავშირებული გარდაცვალებით, ზედოზირების გარდაცვალებასთან. ოჯახები ცდილობენ გამალონ ეს ფაქტი, რომ ეს ფაქტი არის ამარცხინო ფაქტი, ცდილობენ დაიცვან გარდაცვლილი გამკითხვისგან, საზოგადოებისგან და ასე შემდეგ. ყველანაირად ცდილობენ, რომ აი ეს რომ დაარქვან, რომ ეს იყო ინსულტი, ეს იყო თრომბი, ეს იყო გულის უეცარი შეტევა და სხვა რისკ ჯგუფებს მიაწერენ ადამიანს, მაგრამ რეალურად ხდება ხოლმე, რომ ნარკოტიკი არის დოზირების გამოწვევი მიზეზი. და რა პირიქით ნახდებოდეს ესეთი ოჯახები, ხმამაღლა უნდა საუბრობდნენ ამ პრობლემაზე, ახალგაზრდებში უნდა მიდიოდეს სწორი ინფორმირება, რომ იცოდნენ რა იწვევს დოზირებას, რისი გაკეთება არ შეიძლება, დოზირება რომ არ დაგემართოს, ან თუ კი შეგემთხვა შენ, ან თუ შენ თხვა სხვას, რა უნდა გაკეთდეს დოზირების ერთად თავდაცვის მიზნით.
ხალბატონო მაკა, მე მაქვს ერთი კითხვა და დღეს არ დამებადა ეს კითხვა. ახლა ბძანეთ, რომ აი გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახი ცდილობს, კარგი, ცოტა ხანში დავსვა, მსმენელი გველოდება, რომ არ ვალოდინო დიდხანს და შემდეგ დავსვა ამ კითხვას. დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ? 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ გისმენთ?
გამარჯობა, თქვენ
გამარჯობა.
ნამდვილად აქტუალურ საკითხს შეეხეთ დღეს და რა მაინტერესებს, აი საერთოდ მაგალითად, როდესაც ეს ნარკომანია და ნარკოტიკებია, დამკვირა უკვე პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილიც გახდა. ახლა პარტიასაც არ დაესმა ყველა საფიცნებია, რომ აი პარტიებიც კი ცდილობენ თავის ზეგავლენა მოახდინონ, თავის მრევლი გაიმრავლონ, თავისი პოლიტიკის შედეგად. მაგრამ ეს თალკი იყოს ეგეთ სხვა საუბრის თემა და
უნდა იყოს პოლიტიკის ნაწილი ეს პრობლემა. მე არ ვიცი თქვენ ასე გულისხმობთ.
ბავშვები პატარა მოზარდობის სასაკიდან ეკითხება და არიან ქვეყნებში ასეთ ბარბაროსმათ მოჩნათოთ ეს ქვეყნები და არა დემოკრატიულ, მაგრამ იქ უკვე სკოლაშიაც კი ხდება გარკვეული წესები და ისეი ფაქიცად მიმით აღრიცხვა, გამოვლენა, ტესტირება და აი თუ არის შესაძლებელი საქართველოსში ას მოხდეს, აი ესე ადრეულ ასაკებში გამოვლინდეს ამ ბავშვებში, რომ მისადმი პრევენცია ჩატარდეს მშობლებთან, უკვე თორე ხომ იცით ერთი დასმელმა 4000 ხორი გასვარაო და აი ბავშვობაში რომ გამოვლინდეს ის პატარა ასაკიდან, აი სადღაც უკვე დაბასფერებსაც ეკითხება და მერტვიდან მოძლებს თვითონ და აი ამითაც რომ დაიწყოთ კი ამ ხალხის ნარკომანი არ აღმოჩნდა, მას სხვა ის საქმე ჭირდება, რომ მას ახალგაზრდა ჩაიბას უნდა სხვა ღონისძიებაში, მას არ დაუკავშირეს ნარკომანის სპორტი, კულტურა და სხვა, ეს უკვე ძალზე დიდი თემა და აი ამ ხერხს რომ მიუდგეთ ხალხს საქმეს, რომ ადვილა ბავშვობიდანვე გამოვლინდეს ეს ნარკოტიკების
და მის პრაქტიკა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს ძალიან რთული საკითხია, ხო, არ ვიცი თქვენ ასე უყურებთ, როგორც ბრძანებთ. აი ეს არ ვიცი, ან დაზაც ესეთი სტიგმატური და პრობლემური იყო ჩემთვის, მაგრამ არ აღუშავს კარგით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონო მაკა, გისმენთ?
ის საკმაოდ საინტერესო საკითხი წამოჭრა ჩემმა სვენელმა. პრევრაც შეხება პრევენციას, ნარკომოხმარების პრევენციას. ის არის საკითხი, რომელიც არ არის აქტუალური დღეს არც ქვეყნის პოლიტიკაში, არც განათლებაში, არც ჩანდაცვაში. ანუ პრევენციაზე მუშაობა ფაქტობრივად არ ხდება. ის პროგრამა, რაც მე ვახსენე ზიანის შემცირება, ეს არის უკვე მეორადი პრევენცია. ანუ ადამიანს ჩვენ ვაღიარებთ, ადამიანი ვიცით რომ მოიხმარს ნარკოტიკს და მერე ვეხმარებით როგორ დაიძინოს თავი და არ დაავადდეს თქვათ ინფექციური დაავადებით, ან როგორ არ მოკვდეს ეტოზირებით. მაგრამ აი ეს პირველი პრევენცია, რაც ჩვენ ახსენელა და ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თვითონაც მოზარდის შვილებს მიყავს, ამაზე ხშირად ვფიქრობ. ფაქტობრივად მათ არავინ ესაუბრება ამ პრობლემაზე. ძალიან ცოტა არის საშუალება, რომ ისინი დაკავდნენ რამე სხვა ღონისძიებებით, სპორტით, რა ვიცი, მხატვრული წრეებით. ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირად ღირებული არის, ხო? და ყველა ოჯახს არ აქვს ამის საშუალება და არც ალტერნატიული უფასო ისეთი წრეები არ არსებობს. მე ვიტყოდი, რომ ეს უნდა დადგეს ნომერ პირველი პრობლემა და როგორც თქვათ პოლიტიკაზე მიმასაკვედა, რომელიმე შემოგთავაზებს კანდიდატი ასეთ პოლიტიკას, რომელიც ახალგაზრდების და მოზარდების სწორ განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული, მე სიამოვნებით მივცემ მას ხმას.
ხო, მსვენელო, ცოტა უარყოფით კონტექსტში ახსენა ის, რომ პოლიტიკა და აქციას და მრევლის შემოკრებას ურთო, არ ვიცი, მე შემიძლია ვარაუდი მქონდეს, მაგრამ ეხა არ მოვთარგმნი ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მსვენელის ზარს ცოტა უფრო უარყოფითად აფასებდა ამ ამბავს. თუმცა მე ვთვლი რომ ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის ნაწილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემაა და ამაზე უნდა იფიქრონ გადაწყვეტილებების მიმღებებმა. კიდე ვყავს მსმენელი და მოусმინოთ მას. დილა მშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. კერძო, ჩვენ კარგად ვიცით რომ სადღაც ასეთი ნარკომანია ხელს უწყობს სრული ანარქია, ათეიზმი და ესეთი კრიმინალური მიმართულება, რომელიც არის მაგალითად ნაწილობრივად ომი. რომ ომში ძალიან ბევრი ადამიანი ჯდება ნარკოტიკზე, ჩვენ ვიცით რა ხდებოდა თბილისში თავზე ხელაღებულების იდეოლოგიდან გამომდინარე რომ იყოს უშიშარი. ლოცობას ურჩევნიათ ომი, იმით რომ ჩვენ იცით რომ მეორე მსოფლიო ომში ის უფრო მიღებული იყო არაკი. როცა ფაშისტები.
კითხვა რომ დასვათ, აბა ბძანეთ, ცოტა.
აი, უთავადი კითხვა რა არის? აი, დღევანდელ დღეს არის ეგეთი სიტუაცია, რომ ნარკოტიკებს რამდენად უწყებს ხელს სახელმწიფოში არსებული ველური საბაზრო ეკონომიკა, უფრო ბანა მის ქვეყნებში, როგორიც არის, პროდემოკრატიულებში, როგორიც არის პროსტიტუცია, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ფილმებს ნახულობ ძალიან სადაც ნარკოტიკები ძალიან დიდი რაოდენობით გამოიყენება ადამიანების პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის, იტაცებენ და გოგოებს. და მეორე ეგეთი შეკითხვა დღევანდელ დღეს რა ხდება პოლიტიკა. აი, იზახის ახლა ერთ-ერთი კანდიდატი ზურაბ ჯაფარიძე, რომ სუბოკი ნარკოტიკებს კი ხსნის შლუზებს, უფრო კარგი იდეები მოგდის, უფრო რისკიანი ხდები. და როდესაც ესე დიპლომის მატარებელს ხოიჭი როგორ ფინანსთან ხარ წაგებული კონციონალებთან, ამათ აღგვდებიან და რამდენად ნორმალურია რომ იდეების გაყიდვის გამოიყენოთ ნარკოტიკებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე ზედიროზებას ყვაცება აღარ ვიცი.
დიდი მადლობა, ქავატონე მაკა, გისმენთ.
საკმაოდ ისეთი
ისე ბრწყელობა არის, იცით, აი ნახეთ სტიგმატი, მესი მარგინალიზაციის, აი მიკუთვნების, რომ აი პროსტიტუცია, ვინც ამაშია ჩართული კრიმინალი, ხდება დისტანცირება უფრო, მე ესეთ შტაბეჭილება მწჩება ბრწყელობა.
მე ერთადერთი
ვინდა არის სინატორო,
ეს არ არის საქართველოს პრობლემა მარტო, ეს არის მთელი განვითარებული სოფლიოს პრობლემა, ნარკოტიკები. ძალიან ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანას აქვს ამის პრობლემა და ძირითადად მათი აქტიური მიმართულია პრევენციისკენ, აი პირველადი პრევენციისკენ, რაზეც წინაზე იყო საუბარი, ახალგაზრდების განათლება, დრო თუ კი არის პრობლემა, დროული ჩარევა, დროული კურნალობა, ყველაფერი უფასო, ჩვენთან კურნალობა არ არის, სამწუხაროდ და რეაბილიტაცია უფასო, ხოდა ესიანი შემცირების პროგრამა და შანაცვლებითი პროგრამა არის უფასო. რა შეეხება იმას, რომ საქართველოს პრობლემა არ არის, თუნდაც ზედოზირებით გარდაცვალება, ხო? 890,000 ადამიანი გარდაიცვალა ზედოზირებით სოფლიოში მხოლოდ 2017 წელს. დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი ყდება ზედოზირებით სოფლიოს მასშტაბით და განსხვავებულია სურათი, თქვა ინგლისში რამდენია, ამერიკაში ძალიან დიდი ცხვია. ის ხო ამერიკას როგორი ნარკოპოლიტიკა აქვს საკმაოდ მკაცრი. სამუდამო სასჯელიც არის ნარკოტიკების გასაღებაზე, მაგრამ მაინც იქ არის სხვა პრობლემა ზედოზირების, იქ არის რეცეპტს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების დიდი დოზები, რომელსაც ეწირება ხოლმე ახალგაზრდები. ანუ სამკურნალო მიზნით გამოყენებული ნარკოტიკებით უფრო ხდებიან იქ. აი ჩვენთან ვერ ვიტყვი, რომ დაბალანსებულია სიტუაცია ნარკო ბაზარსა და სამკურნალო რეაბილიტაციო პროგრამებს შორის, არის მუდმივი ესეთი სასწორზე დგას ეს ყველაფერი, ხან იქით გადაიწონის, ხან აქეთ გადმოიწონის. მკაცრი ნარკოპოლიტიკამ ფაქტია, რომ არ გაამართლა, რაც უფრო მკაცრი იყო ნარკოპოლიტიკა, უფრო საშინელი ნარკოტიკების მოხმარება დაიწყეს. თუ იცით, ნიანგი თუ გაგიგიათ ესეთი საშინელი
და რაღაცები კიდე არ
გაგიგია. ჯერ ვინტი იყო, ჯერში იყო ისეთი საშინელი ნარკოტიკები იყო, რომ ადამიანების შეუქცევადი დაზიანება და ინვალიდიზაცია მიდიოდა. რაც უფრო შეწყდა შეძლდა ნარკოპოლიტიკა, სხვა ნარკოტიკი გამოჩნდა უფრო ნაკლებად დამაზიანებელი, მაგრამ ამავე დროს არ იყო საჭირო ინტერვენციები, თქვათ განათლების კუთხით ჩადებული, რომ ეს მსუბუქი ნარკოტიკი არ არსებობს, რომ ნარკოტიკი არის ნარკოტიკი, რომელიც იწვევს მიჩვევას და იწვევს სხვა არასასურველ შედეგებს ჯანმრთელობის და ფსიქიკის კუთხით. აი ასეთი სამუშაოები არ იყო გატარებული ამ შედარებითი ლიბერალიზაციის დროს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ჯერ კანონმდებლობის დონეზე ყველაფერი მოგვარებულია.
ქავატონე მაკა, მე გადავიტან ჩემს შეკი, უბრალოდ მოკლედ თუ შეგიძლიათ მკითხოთ, ესა მიპასუხოთ. აი ასეთი დამოკიდებულება ნარკოტიკების ან ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებელთა მიმართ, მსხვერპლების მიმართ მათ შორის, რატომ არის ასეთი განსხვავებული, როცა იგივე სურათი არ გვაქვს, როცა მაგალითად ადამიანი ვთქვათ რაღაც ინტოქსიკაციით ან ჯანმრთელობას დაიზიანებს, ან გარდასვალებით სრულდება, ან ალკოჰოლით, ალკოჰოლიზმით. რას უკავშირდება თქვენი აზრით, გიფიქრიათ ამაზე?
იცით რა არის, მიფიქრია რა თქმა უნდა, საერთოდ საზოგადოებას აქვს ეს სტიგმატიზებული დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ, არამედ ნარკოტიკის, არამარტო ნარკოტიკის მიმართ.
ნებისმიერი
შეცდომა, რასაც ადამიანი ჩაიდენს, აი მაგის ბრალია, აი ამისთვის მიეზღომას, ამიტომ ღირსია რაც ჭირს და ასე შემდეგ. იგივე და უარესი ხდება ნარკოტიკთან მიმართებაში, რას ფიქრობდა ნარკოტიკს რომ მოიხმარდა, აბა რა ეგონა მაგას, ვის შერჩებოდა ეს და ასე შემდეგ. საკმაოდ ესეთი რთული და კომპლექსურია, ძალიან ცოტა არის ვინც არადგომას უცხადებს, თავისი ოჯახის წევრებიც კი ხშირად რიყავენ ასეთ ადამიანებს და ეს საბოლოო დამფუძნებელია ამ ხალხისთვის.
რთულია, ძალიან რთულია, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში და იმ სისტემაში, რომელიც დღეს არის საქართველოში, ძალიან რთულია ეს პრაქტიკაში ამის მართვა. კი არა, ამასთან ერთად ასე ვთქვათ, ყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. მაკა გოგია იყო ჩვენთან ჩართვაზე. ახლა მაკა გოგია გახლავთ საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და მოგვწევნეთ ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია, ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
გამარჯობა. ნიკო ისევ არ არის, ნიკო შვებულებაში არის, ასე არის შენი შვებულება უცბად მთავრდება, შენი კოლეგის შვებულება კი არასოდეს არ მთავრდება, მაგრამ თემა ისეთი შევარჩიე, რომ მაინც მე უფრო მეტად მაგ სალაპარაკო, მე უფრო მეტი მაგ სათქმელი ვიდრე ნიკოს. ნიკო ჭაბუკი არის, მე ნიკოზე ბევრად ასაკიანი ვარ და რაც უფრო ასაკიანი ადამიანი, მეტ სისულელეს უშვებს. სისულელეს უშვებენ ადამიანებიც, ორგანიზაციებიც, საზოგადოებაც, ქვეყნებიც. მოკლედ აი ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩემი გამოცდილებით. რა იყო ინსპირაციის წყარო, ეს მინდა გაჩვენოთ. ბევრი ვიდეო არსებობს სოციალურ ქსელში, Facebook-ზეც, YouTube-ზეც, სადაც ადამიანები ესე შეგნებულად თუ აი უნებლიეთ რაღაც სისულელეს ჩადიან და ხანდახან თავიანთ ჯანმრთელობასაც კი უქმნიან საფრთხეს. ხო, ბევრი ასეთი ვიდეო მინახავს, მაგრამ ერთმა რატომღაც განსაკუთრებულად იმოქმედა თავისი რაღაც გულუბრყვილობით და მეორე მოულოდნელი ეფექტით და შედეგით. მოულოდნელი და შეიძლებოდა გათვლა, მაგრამ მაინც ამ ტიპებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა და რაღაცნაირად იმოქმედა ამ ვიდეომ. აი ახლა ამ ვიდეოსაც ნახავთ.
Акас курва. А не я, ты что? А на
классе пиршёвай же бабуна спирдуна вот так само. Раз. Два. О. О. А бы. ხოი ნახეთ ხო რაღაცნაირად ესეთი ხალისიანად დაიწყეს, თავიანთ თავში დარწმუნებულები იყვნენ და მერე სხვანაირად შემოუბრუნდათ, ხო? აი რაღაც ასეთი გვემართება ბევრს ცხოვრებაში, რაღაც ისეთი გაგუკეთებია, სხვანაირად დაგვიგეგმავს და მერე აღმოჩენილა, რომ აი უკიდურესად სულელური ნაბიჯი გადაგვიდგამს, ხო? ჩვენ ყველანი ვცხოვრობდით საბჭოთა კავშირში. ყველანი რა, ჩემი თაობის ადამიანები ყველანი ცხოვრობდით 70-იან, და ჩემი თაობა 70-იან, 80-იან წლების საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა. თვითონ ეს საბჭოთა კავშირში ცხოვრება დიდი სისულელე იყო, მაგრამ მთლიანად ჩვენზე დამოკიდებულიც არ იყო, მაგრამ აი ამ სისულელეში კიდე უფრო დიდი სისულელე ჩაგვიდენია და ჩამიდენია მეც, აი ვიყო მაგალითად ასეთი რაღაცა, რაზეც მინდა მოგიყვეთ და გელაპარაკოთ. იმიტომ რომ რაღაც ნოსტალგია გაჩნდა ზოგს, რუსეთი ეს სიმპატიურება ზოგს, სულაც საბჭოთა კავშირი ხო და აი ამ საბჭოთა კავშირსაც აღწერს ეს და იმ საბჭოთა კავშირში რა ტიპის შეცდომებს უშვებით და რა ტიპის სისულელეს ჩავდიოდით. ვიყავდი სტუდენტი მეორე კურსი დაამთავრე და წავედი ჯარში. აი ახლა რო ფიქრობ, ახლა კი არა, მალევე ჯარში წასვლის პირველივე თვეებში ვიფიქრე და მე მთელი ცხოვრება ეს აზრი არ შემცვლია, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი სისულელე, რაც კი გავაკეთე ცხოვრებაში, წავედი საბჭოთა ჯარში. ხო, ახლა მარტო ჯარის თავგადასავლის მოყოლა არ მინდა, მინდა აღწერო თვითონ ეს საბჭოთა კავშირიც რა იყო. შეგეძლო არ წასულ საბჭოთა კავშირი ესეთი თანაბარ უფლებიანი ხალხის ქვეყანა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ყველა უნდა წასულიყო, მაგრამ ყველა არ მიდიოდა. ხო, იყო ესეთი კორუფცია, იყო პირ კორუფცია იწყებოდა კომისარიატებში, შეგეძლო იქ რაღაც ჩაგეცხო, ყველანაირ ამბავში ფულს იღებდა კომისარიატი. საქართველოსში დატოვებაზე, კავკასიაში დატოვებაზე, ავღანეთში არგაშვებაზე, რუსეთში, სადღაც იქ ყველაფერზე შეიძლება არც იყო გასაშვები ვინმე ავღანეთში, მაგრამ აი შენ შულს არ გაუშვე და ყველაფერში ფულს იღებდა. შეგეძლო კომისარიატიდან მოკლედ ჩაგეწყო რაღაც, მაგრამ საფუძველი უნდა ქონებოდა, საფუძველი უნდა შეგექმნა და ეს საფუძველი იყო მაგალითად ჯანმრთელობის პირობები. რაღაც ის ჰქონდა პრობლემა ფილტვის და შეიძლებოდა მაგალითად არ წავსულიყავი. მეორე კურსზე ვიყავი, უნივერსიტეტში სამხედრო კათედრა იყო, იქაც გვასწავლიდნენ რაღაც რადიო, ჩვენ ფიზიკოსები ვიყავით და გვასწავლიდნენ მეკავშირეობას, აი კავშირგაბმულობას და ასე შემდეგ. შეგვეძლო დაგვიმთავრებია უნივერსიტეტი და მერე წავსულიყავით რაღაც წელიწადნახევით ოფიცრებად, მაგრამ ორი კურსის მერე უკვე გიწევდა ეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური. აი მოკლედ ეს უნდა აგეღო ცნობა, რომ ჯანმრთელობით ხარ და ჯანმრთელობა არ გიწყობს ხელს, უვარგისი ხარ და მერე ესე ითვლებოდა, ესე დაგბრაკავდნენ, ნიგოძენ კტრაივოი სლუჟბე გიტყოდნენ და არ გაგიშვებდნენ ჯარში. და ამისთვის უნდა დაწოლილიყავი საავადმყოფოში, სადაც ყველა წვებოდა, ვისაც უნდოდა პენსიის აღება, კატეგორიის შეცვლა, ადრე პენსიაში გასვლა, აი ბევრი რამის გამო, რაღაცის შეცვლა, აი რაღაც ბინის მიღება, მანქანის მიღება, რაღაცის ცნობა, ინვალიდია, იქ ეკუთნის ურიგოდ, რაღაც ყველა წვებოდა. მოკლედ მეც დავწექი ამ მშობლების ხათრი, დავწექი საავადმყოფოში, რომ აღგვეღო ცნობა, რომ რაღაც ჩემი ფილტვები არის ისეთი, რომ ვერ გაუძლებს ამ ორწლიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. აი იქ იწვა ყველანაირი ასაკის და ყველანაირი ასე ვთქვათ დაავადების ადამიანი, ზოგი იგონებდა, ზოგს მართლა ჭირდა. ერთი კაცი მახსოვს, ვერ იძინებდა, ასტმიანი იყო და ვერ იძინებდა და ძილში ცულ ამბობდა, ესე იავნანასავით ამბობდა, პაპა ვერინ, პაპა ვერინ, და ახლა სასაცილოა, მაგრამ აი მთელი ღამე არ გაძინებდა. მოკლედ აი ამ წვალებას და უბედურებას ვარჩიე, რომ წავალამ ჯარში, მივიღებ გამოცდილებას, იქ ფიზიკურად გავიწვრთნები რაღაც, ეს იქ დრო იქნება, თავისუფალი დროც მექნება, რაღაც ლიტერატურას წავიკითხავ, ხო იარაღის ხმარებას ვისწავლი, რაღაც გამომადგება იქით აქეთ, ანუ წავედი ჯარში. ჯარში არსებობს ორი საბჭოთა ჯარში არსებობდა ორნაირი ტიპის ნაწილები. ერთი საკადრო, სადაც ძირითადად არის ტექნიკა და მათი მოდარაჯე ადამიანები, და არის რუსულად ქვია ესე რაზგორნუტი ჩასცი, აი სრული დაკომპლექტები, სადაც 20000 ჯარისკაცი არის და ომისთვის უნდა ემზადებოდნენ წეს. ჯერ პირველზე ვილაპარაკოთ. ახაც ჩაწყობით და რაღაც ის კომისარიატით მოხდი ქუთაისში, ნიკიას ქუჩაზე, ქუთაისში ჩემი მეორე მშობლიური ქალაქი არის, ნიკიაზე იყო საარტილერიო ნაწილი 26520 ასე მახსოვს, და სადაც ყოველ მეორე დღე გიწევდა ყარაულში დგომა. ყარაულო მოძველებულ ზარბაზნებს, საბურავებ დახსნილ ტრანსპორტს, და ყოველ მეორე დღე ეს ნიშნავს, რომ აი ნუ ზეზეულად გძინავს, და ბოლოს ესეც არის, ერთი სერჟანტი ხო და რომელიც ფეხზე დამდგარ შეეძლო დაეძინებინა, და მე რაღაც დროის მერე ხვდები, რომ აქ შენ არაფერს არ ყარაულობ, აქ შენ თავს ყარაულობ და ეს ავტომატი არ დაკარგო, და ამას გეუბნება მე სერჟანტიც ოფიცერიც, რომ არიქა შენი ჭირიმე, ეს ავტომატი არ დაკარგო, ამაზე ძვირფას აქ შენ არაფერს არ დარაჯო. ხო, აქ ურთიერთობები არის საშინელი, არანაირი წვრთნა, არანაირი სპეციალობის მიღება, არც ფიზიკური წვრთნა, ვის როგორ უნდა. თუ შენ გაგივა, გაიტან ყველაფერს. რაღაც ჩინამდე, ხო, არაფრით არ განსხვავდება ჯარისკაცისაგან. ყოველ შემთხვევაში კავკასიაში ესე იყო. ჯარი არის ინტერნაციონალური ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ამ ჯარში ხდებოდა ყველაზე, აქ ყალიბდებოდი ყველაზე უფრო დიდ ნაციონალისტად. აქ იყო სულ ჯგუფებად დაყოფილი, სომხები ცალკე, აზერბაიჯანელები ცალკე, ქართველები ცალკე, და მე ამ ჯგუფებს შორისაც იყო დიდი მტრობა და უბედურება. არაფერი კარგი ამ ქუთაისში, მოკლედ აი ეს იყო ყარაული და ყარაული ყარაულობდი რაღაც უარგის ნივთებს. აქ მომიწი ეკლესია ჰაუპტვახტი, ესეთი ლეგენდარული ის არის დაწესებულება, ჰაუპტვახტი ვინც არის ის, ეს არის ჩვეულებრივი საკნები 2-3 მეტრი, სადაც არის ესე იგი არც საწოლი არის, არც სკამი არის, სკამი არის ესეთი მილი არის, რომელზეც ფიცარია დამაგრებული და ძილის დროს გაძლევენ ნარები ქვი არის დაჭედილი 4 ფიცარი და ძილი არის ღამის 11 საათიდან დილის 5 თუ 6 საათამდე არ მახსოვს, მე ამ ნარებს გართმევენ და ეს ბეტონის იმაზე დგახარ ძიხა, მოკლედ აქ მომიწია რაღაც აქ დიდი დროის გატარება და მე დამსაჯეს რაღაც ამბები შემემთხვა და გამიშვეს ახალქალაქში. ახალქალაქში, აი ეს მე ახალქალაქში რუსული ბაზა იყო ბოლომდე როი დგაი მე 99 წელსში სტამბოლში რომ მოილაპარაკეს და ჯარები გაიყვანეს, აი ვიდრე ამ 99 წლამდე რო იყო. აი ამ ლეგენდარულ ამ რუსულ ბაზაზე მომიწია წელიწადნახევარი მსახურება. აქ ეს იყო უკვე დიდი დივიზია იყო 20000-მდე ჯარისკაცით, მაგრამ აქაც რა ხდებოდა? აქაც ხო ქურდობა იპარავდნენ როგორ ჯარისკაცები, ასევე თვითონ ოფიცრებით. ის რომ ჯარში იღებ რაღაც სამხედრო სპეციალობას და იწვრთნები საბჭოთა ჯარში იყო დიდი მითი. ძირითადად არის თუ რა მეკეთება, ეს არის მშენებლობები, სადღაც თხრიან ბეტონს, ასხამენ რაღაც შენობებს, აშენებენ და ასე შემდეგ. ის როდესაც სამხედრო ტექნიკა დგას, იპარავენ სათადარიგო ნაწილებს, ბენზინს, ყველაფერს იპარავენ. მე ამ ოპარაზე გამახსენ და артиლერისტები რას იპარავდნენ და ეს დავით გარეჯის ეს ის დიდი ცნობილი სკანდალი რომ ამ იმაში გარეჯის უდაბნოში წვრთნების დროს რომ ეს ისა სამონასტრო კომპლექსი ზიანდებოდა, ამის მთავარი მიზეზი რა არის ეს საიდუმლო ვიცი მე, შეიძლება კიდე რამოდენიმე კაცმა და ამაზეც ვილაპარაკებთ. ხო, აქაც ხო ურთიერთობები იყო უცნაური, თუ შეგეძლო, მოკლედ წესები რაც იყო დადგენილი, ეს წესები არ ვიცი ვისთვის იყო, ხო? ამ წესებს არ იცავდა არავინ, არც ოფიცერი, არც ჯარისკაცი, ყველა ცდილობდა ამ წესებისათვის გვერდის ავლას, ხო? ვინც ამ წესებს ზედმიწევნით მისდევდა, ის იჩაგრებოდა და ის უბედურდებოდა და ასეთი ბევრი მინახავს, ვისაც მაგალითად თავისი წოდებით ეკუთვნოდა, რომ დამორჩილებოდა სერჟანტს ჯარისკაცი და არ ემორჩილებოდა და დაუწერდა რაპორტს და რაღაცას, ის ფლებოდა ჩამშება და იმას მე აღარ ჯარისკაცები წყალობდნენ, აღარ ოფიცრები და იყო დიდ უბედურებაში, ხო? სამხედრო სპეციალობა მქონდა, მე ფიზიკოსი ვიყავი და ესეთი ის არის артиლერიაში არის გამომთვლელი ქვია, ბიჩის ლიძელ ესეთი ისა ქვია, წვრთნების დროს ხდება ესეთი რაღაცა, კოორდინატებს იღებს ჯერ ეს გამომთვლელი, მას გადაყავს ესე დაზურვიდან მიღებული კოორდინატები, აი ამ იმიდან საცეცხლე წერტილიდან სამიზნე წერტილამდე ითვლის კოორდინატს, პოლარული კოორდინატები არის მანძილი, სიგრძე და კუთხე, ხო? მაგრამ აქ მთელი უბედურება ის არის, რომ артиლერიაში არის ცხრილები, სადაც ესე იგი გამოთვლები ხდება იმის მიხედვით, რამ სიმაღლეზე არის საცეცხლე წერტილი, მთა არის თუ ბარი და ასევე როგორი არის მუხტი, სრული თუ ნაკლული, ხო? და აი აქ რო ქურდობაზე ვამბობდი, ეს ჯარში იყო მასიურად ქურდობა, ეს აბურავები, ბენზინი და თუ კი რამე იყო მასალა, ხო, ამ საწყობებიდან ყველა პროდუქტი, ყველაფერი იყიდებოდა, ვისაც ჭკუა ქონდა ოფიცრებს და იმებს, ჭკუა ბჭყალებში, პროპორციკებს, ისინი მდიდარი ხალხი იყვნენ და ხელფასს არ ელოდებოდნენ, შოულობდნენ ასე ფულს, ბენზინს ყიდნენ, სათადარიგო ნაწილებს ყიდნენ და ბევრ სხვა რამეს, ხო? აი აქ ჯარისკაცები ამ უდაბნოში მოგეხსენება, აგვისტოში იყო ხოლმე სწავლება, სროლები ეს ზარბაზნებს ისროდნენ და იყო მთელი ამბავი, ხო? მაგრამ ღამე ცივა და ისედაც ახლა ღამე ცივა, მაინც ეს ახალგაზრდა ხალხი არიან ეს ჯარისკაცები და ის უნდათ გართობა რაღაც ეცხსანთებდნენ და აი ვისაც უნახავს ამ რეაქტიული ჭურვის ისინი მუხტები, ეს არის ასეთ ტომსიკებში, მარლის ტომსიკებში დენტი, რომელსაც აქვს ეს უხეშად რო თქვა მაკარონის ფორმა, ხო? აი მაკარონის ფორმა აქვს და მოკლედ ამაში ამას იღებდნენ და ესეთი ედგათ ვედრო, სათლი, სადაც ცეცხლთანთან ამაში ყრიდნენ. ყრიდნენ ესე და ის იწოდა, თუ ბევრ ჩაყრიდი აფეთქდებოდა, თუ ცოტას ჩაყრიდი ესე შეშის მაგირობას გიწევდა და ამას იპარავდნენ წარმოუდგენელი რაოდენობით და მერე როდესაც როლები იწყებოდა, ხო? აი ეს გამოთვლა артиლერისტები, ეს აი გამომთვლელი ვინც არის, ხო? თulis ან სრული მუხტით და იქ არის კიდე ნაკლული, ხო? მოპარული არის და ეს ჭურვი სად ჩამოვარდა, სადლარდებოდა, კაცმა არ იწოდა. სრული ქაოსი იყო, ესე იგი სად მიფრინავდა, სად მოფრინავდა, აიდან მოფრინავდა, კაცმა არ იწოდა. აი ესეთი ის იყო ჯარი, ხო? უდიდესი სისულელე იყო. ეს იყო ნამდვილი ორი წელი, რომელიც დაკარგე, ხო? არაფერს აქედან არ იღებდი. კი, ბუნებრივია იყვნენ იქ ეთნიკური ჯგუფები, რომლებიც, ნუ, თავს იკლავდნენ, ვარჯიშობდნენ, სამხედრო იმასაც სპეციალობებსაც იძენდნენ, მაგრამ იმდენად იყო უკვე ეს მორყეული და მოყანყალებული, არ ვიცი როგორი იყო, 60-იანი, 50-იან და იმ 40-იან და 40-იან წლებში, მაგრამ 60-80-იან წლების წითელი არმია საბჭოთა კავშირი იყო ასეთი, ხო? ყველაფრის გაკეთება შეიძლებოდა. აქ იყვნენ ის ვინც მიდიოდა მაგალითად ესე კარიერისტული მიზნებისთვის, აი პარტიულ ან რაღაც სამეცნიერო კარიერა რო გაგეკეთებინა, აუცილებელი იყო პარტიის წევრი გამხდარიყავი და აი წარმოიდგინეთ, ჯარი იყო აი ტრამპლინივით აქა, ხო? ჯარში უფრო იოლად შეიძლებოდა პარტიაში შესვლა, თუ ეს გზა ქონდა არჩეული, იქაც ვიღაცას რაღაც, ნუ შეეტენებოდი რაღაცას იმას, მოკლედ პარტიაში მიგიღებდნენ კანდიდატად მაინც და ჩამოხვიდოდი და ეს გახდებოდი. ხო, არ ვიცი, აი ეს საბჭოთა არმიის ეს ბრძოლის უნარიანობაზე, ხო, მითები დადის და ამ რუსულ არმიაზე და ბევრი ომი აქვს მოგებული და რაკეთებული, მაგრამ აი ამ 80-იანი წლების, 70-იანი წლების წითელი არმია და საბჭოთა არმია ესეთი არ იყო. ითვლებოდა, რომ თურქე ახალქალაქში, ესე ახალქალაქი ეს არის პრიგრანიჩნი რაიონი, ესე საზღვრისპირა რაიონი და იქ თურქეთი იდგა მოგეხსენება, იქ თურქეთი არის იქით ხარეს და თურქეთის არმია ითვლებოდა, რომ ნატოს ბლოკში არის მეორე, ანუ უძლიერესი ჯარი და აქედან უპირისპირდებოდა, ესე იგი ჩვენი დივიზია ახალქალაქში. ახლა ეს დივიზია რას წარმოადგენდა და რა ხდებოდა? თურქეთი თუ დაგვესხმებოდა თავს, ჩვენი დივიზია განგაში თუნა აბგარიყო და წასულიყო და სადღაც 20 კილომეტრში ქონდა სპეციალურად გათხრილი სანგრები და საშტაბო პუნქტები მიწის ქვეშ. ხო და აი აქაც მომიწია ყოფნა ეს, ანუ რომ დაგესხება თავს, შენ აქ კი არიწებ ბრძოლა სადაც გახარ, უცბად გარბი ხარ სადღაც 20 კილომეტრით მოშორებით და იქი გავი პოზიციებს და აი ეს შტაბი მაქვს მიწის ქვეშ ანახი, ხო? აი უბადრუკი რაღაც, ანუ აი წარმ მიწურები და აი ამ ის, ნუ იქ იყო ტექნიკა ალბათ რაღაც საიდუმლო კავშირები და რაღაც საიდუმლო ის ღრმა ჩამარხული. აქ ერთი დღე მომიწია ყოფნა და ერთი ღამის გათენება და იქ ვინც დარაჯობდა ამ ყველაფერს ჯარისკაცი, ხო? აი იმის საცოდაობა აი ეს შემძრა. ღამე ახალქალაქში 20-25 გრადუსი ყინვა არის, ხო? და აი ქონდა ჩვეულებრივი შეში ზღუმელი, ან ფეჩი რო იტყვიან, ხო? რომელსაც ეს მილი გახსნილი ქონდა და პერიოდულად აწებებდა ამას ტალახით, ხო? აი ღამე გავათი, აი როგორც ზანგები გამურული ისეთები ვიყავი დილით. ჯარისკაცი, რომელიც უვლის, ესე იგი, საშტაბო პუნქტს, რომელმაც ომის დაწყების შემთხვევაში თურქეთის არმია უნდა შეაკაოს და მთელი ამბები ჩაიდინოს, აი ეს იყო აი ესეთ ამბავში. აი აქ ეს საბჭოთა არმიის და ამ რუსული არმიის საიდუმლოება, მე მაინც ფიქრობ აი იმ ლეგენდარულ ფრაზაში არის, აი ჯარისკაცების სიმრავლეში ესეთი გამონათქვამი არის, რომელიც ლამის ყველა დიდ რუს მხედართავარს მიეწერება, солдат ნიჟალეც ბაბი იშონარაჟაევი. ანუ ჯარ და არ დაზოგოთ, ჯარისკაცები ქალები ისევ გააჩენენ. მოკლედ, ხო, რაღაცნაირად აი ახლა არ ვიცით, შეგექვნა თუ არა წარმოდგენა როგორი იყო საბჭოთა არმია და ურთიერთობები იყო იქ, ხო? მაგრამ აი ეს იყო სრულიად აი არაფრის მომცემი გამოცდილება. აი ძალიან ესე დიდ მწერალს ვარლამ შალამოვს, რომელსაც აი გულაგებში 20-ზე მეტი წელი აქვს გატარებული და მთელი სიცოცხლე ამაზე წერდა და აი იმას ჯოჯოხეთში ნამყოფს, აი დანტესაც კი, მე-20 საუკუნის დანტესაც კი უწოდებდნენ. აი ის ამბობდა, რომ აი ესე გულაგში მიღებული გამოცდილება სრულიად ფუჭი გამოცდილება არის, რომ აი არაფერში უვარგის, არაფერში არ გამოგადგებავ. არ ვიცი, აი რამენაირად არის აი იმ ჯარში მიღებული გამოცდილება რაციონალური რამეში რო გამოიყენებ, არ ამგონია, ხო? აი ამიტომ ვფიქრობ, აი არ ვიცი, შეიძლება ისე 90-იან წლებში მე რაღაცნაირად ურთიერთობებში ესე იგი კანი გისქელდება და აი 90-იან წლებში გამომადგა ეს გამოცდილება. არ ვიცი, მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ესეთი დიდი სისულელე იყო აი ესე ჯარში წასვლა და აი საზოგადოების ის ნაწილი და აი პოლიტიკური პარტიები, ვინც ისევ რაღაცნაირად რუსეთისკენ ასე გვექაჩება და აი რუსეთისკენ ვიბიძგებენ და აი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ისე დახატორო თითქოს რაღაც კარგი არის აი იმ სივრცეში, იმ რუსულ სივრცეში, საბჭოთა სივრცეში, ხო? აი ამ დიდი სისულელისკენ ვიბიძგებენ. აქ მე შემთხვევით არ მერევა ერთმანეთში ეს რუსული და საბჭოთა, ხო? არსით ყველაფერი ეს მაინც რუსული იყო, ისევე როგორც აი მოკლედ აი ესეთი ისევ ანეკდოტური ის არის ხო სადღეგრძელო ძალიან პოპულარული და სახასიათო ამ საბჭოთა კავშირში ზავაშუ როძინუ ზანაშუ გრუზი ამ თავის ათვლიდნენ ასეთ ათვლიდნენ მე-19 საუკუნეშიც და ასეთ ათვლიდნენ მე-20 საუკუნეში და ბევრი ასეთ ათვლის ახლაც ხო აი საქართველოს მოამბე ილია ჭავჭავაძის ხო აკრძალეს იმის გამო რომ საქართველოს ხსენება არ შეიძლებოდა იყო ისა ქუთაისის გუბერნია იყო თბილისის გუბერნია ხო? ამიტომ მე მგონი რომ აი ეს შეიძლება ადამიანმა რაღაც პატარა სისულელი დაუშვას საზოგადოების რაღაც ნაწილმაც, მაგრამ თელმა ქვეყანამ სისულელი არ უნდა დაუშვას და არ უნდა ასე ვთქვათ უხეშად რო ვთქვათ ვთოთ თავი აი ესე უკან რუსულ სივრცეში. არანაირ სიკეთეს ეს ამბავი არ მოიტანს და ისევ და ისევ ეს სისულელე რაც არ უნდა ჩვენთვის ძვირფასმა ადამიანებმა ვირჩიონ არ უნდა ჩავიდინოთ. მოკლედ სანამ რაღაცას გავაკეთებთ და ახლა არჩევნები მოდის და სანამ რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ, დაფიქრდეთ, ხომ არ ვაკეთებთ დიდ სისულელეს, რომელსაც იმაზე უარესი შედეგები მოხვდება, ვიდრე აი ტყეში იმ ორი ღმაწვილის სულელურ საქციეს, რატომღაც აი დიდი მორის გადამტრევა რო სცადეს და მერე ინანეს. მოკლედ ამჯერად სულეს იყო შემდეგ პარასკევს დასვენებულ და ძალებმოკრებილ ენერგიულ და ასე ვთქვათ გარუჯულ ნიკოსთან ერთად დაგიბრუნდებით და მე ნიკოს რუჯის ხარისხზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. დღეისათვის სულეს იყო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.